Fortui, ye pou man sawe. Go ye wule Yesu Christi ta umba. Fok boto le ngo wu mawe miando Israel lwe un, kina ya ye wo na tangu la John the Baptist. Iye lo anunga la hin, ko we ti wo ve ti wenda nyamwisi ama. Ko ti wo te, tonya yo ya kpelenga. Nasi ya wo, ti lani a John, iya ngo ye utumba, miangela. Yena tato mase miale, ake, kengo wata, imanumaye nga biju mbwima. Tao, bile vwita isese nga. Jumbwita, wote ni ahindalo bape, na ineni gbingo we. John ya malogbo inde itima, ye jing nyawa tijigbo yoma, ye nuweke yo ama nyawuma. Ye natangigba yango ili inyama. Ye tata ngo ye unu, nunga humba angafa yikwilo, ngo tangibi yehu. Ke Yesu wa, jongama. Yesu ta jumbu ye wongma. Ke waelo ko jon, iluba yeji ungumba. Sa, ti eluba yeji umajomba, kabande hinda welo na wetena kolama hinda. Ngo ya fa yikwita ibielo miangelego, abumuku ya hunwe. Ke wa iyi, miando tiye, luba yeji umana, Yesu tangumba. Ke ngogbi ya miangelego, ke ndenga ye, nya hindo lwilo, nya limagi, yena nya livala ngongma. Ibi aye watina ma, Yesu ya lwa kabande inda gotonga we, nungese ya tigwilo ti hunlo, ta oti ngogba ye lwelo.